Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, petak je 15. septembar, a ovo su naslovi dana. Eksplozija u londonskoj stanici metroa, 18 povrijeđenih, incident se tretira kao terorizam. Članstvo u Europskoj uniji moguće i prije i poslije 2025. rok nije uklesan, poručio Han u Beogradu. Lideri crnogorske opozicije pozvani na sastanak kod ambasadora Europske unije u Podgorici. Sjeverna Koreja ponovo lansirala raketu preko Japana, južna uzvratila sa dvije. U emisiji govorimo i o mentalnom elementu skinutom sa vrha Sahat Kule u Podgorici, koji je izazvao buru javnosti, a trenutno je na konzervaciji. Direktorka Uprave za zaštitu kulturne baštine Anastazija Miranović.
Uprava svakako ima svoje stručno mišljenje na ovu temu, ali u ovom momentu ne želimo da se izjašnjavamo šta je mentalni element na vrhu Sahat Kule, obzirom da nama kao državnom organu je bitno da je to dio, sastavni dio kulturnog dobra.
Kako je istraživanje centra Demostat pokazalo, da se dva oka u glavi ne vole toliko koliko se mislilo.
Kad je reč o poređenju odnosa prema susjedima i prema Rusiji, građani Srbije čak 20 puta više vole Rusiju nego Crnu Goru.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Londonu se jutros u jugozapadnoj metrostanici Parsons Green dogodila eksplozija u kojoj je 18 osoba povrijeđeno, niko nije životno ugrožen. Policija incident tretira kao teroristički akt. Mark Rowley, pomoćnik komesara londonske metropolitan policije.
Jutros u 8 sati i 20 minuta na stanici podzemne željeznice Parsons Green dogodila se eksplozija u vozu i policija je na mjestu događaja. Trenutno procjenjujemo da je riječ o detonaciji koju je izazvala improvizovana eksplozivna naprava. Imamo izvještaje o 18 povrijeđenih i, kako sam razumio, većina imaju povrede od opekotina. Policija je ogradila mjesto eksplozije i istraga se nastavlja.
Ostale vijesti, proces dizanja gvozdene zavjese bit će završen tek kada zemlje Zapadnog Balkana postanu dio Europske unije, izjavio je danas u Beogradu europski komesar za proširenje Johannes Hahn. Podsjetivši na ocjenu predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera da bi Crna Gora i Srbija mogle da pristupe Europskoj uniji 2025. Hahn je rekao da je to realan vremenski okvir, ali da to nije uklesano u kamen i da se može desiti i ranije, ali i kasnije ako se ne naprave neophodni koraci. Delegacija Europske unije u Crnoj Gori će naredne sedmice organizovati sastanke lidera opozicije sa ambasadorima članica Unije, saznaju vijesti. Iz delegacije su već poslali pozivnice liderima svih parlamentarnih opozicionih stranaka, a prvi razgovori sa ambasadorima počeće u ponedjeljak 18. septembra. Vijeće Višeg suda odbilo je žalbu za ukidanje pritvora Vasu Uliću osumnjičenom za međunarodni šverc droge, saznaju vijesti iz pouzdanih izvora. Vijeće je potvrdilo rješenje sudije za istragu kojim je Uliću određen pritvor do 30 dana. Uhapšen je 29. augusta u Podgorici zbog sumnje da je 2007. organizovao kriminalnu grupu koja je ukrijumčarila drogu u Australiju i rasturala je u toj državi. Ulić je negirao optužbe koje mu se stavljaju na teret. Odbornica Božena Jelušić iz redova URE u Budvanskoj opštini nije bila obaviještena da je predsjednik Budvanskog parlamenta Đorđe Vujović u ime Skupštine opštine položio vijenac na spomen obilježje streljanim Ravnogorcima. Jelušić je za Antenu M rekla da mu je uputila lično pismo zbog ovoga, jer, kako je navela, ne želi da instrumentalizuje ovu situaciju na način da predstavlja neku vrstu izborne kampanje. Bivši potpredsjednik opštine Budva Ljubomir Filipović optužio je aktuelnog predsjednika lokalnog parlamenta Đorđa Vujovića da je u ime Skupštine opštine Budva položio vijenac na spomen obilježje streljanim Ravnogorcima. Premijer Duško Marković pozvao je kineske investitore da ulažu u Crnu Goru i zemlje centralne i istočne Europe, a crnogorske privrednike da kroz direktne kontakte sa kineskim partnerima otvore vrata investicijama. Ukupan dug Crne Gore iznosi oko 4,2 milijarde eura, a najveći dužnik je kombinat aluminijuma koji duguje 1,19 miliona eura, saopšteno je iz uprave carina. Prema procjenama Centralne banke Crne Gore, stopa rasta BDP-a u prvoj polovini 2017. godine kretala se u rasponu od 3,9 do 4,7%. Slično kretanje BDP-a očekuje se i do kraja godine, rekao je u intervju u portalu Analitika viceguverner Centralne banke Nikola Fabris.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja je rano u petak ujutro po drugi put lansirala raketu koja je preletjela japansko sjeverno ostrvo Hokkaido, saopštile su japanske i južnokorejske vlasti. Saopšteno je da je raketa letjela 3700 km i dostigla maksimalnu visinu od 770 km u oba slučaja i visočije i duže nego prethodni put kada je raketa preletjela Japan. Uzvratila je Južna Koreja koja je danas ispalila dvije rakete. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ovim je povodom sazvao novu vanrednu sjednicu. Međunarodni pritisak na Mjanmar pojačava se dok se istovremeno pogoršava humanitarno stanje u Bangladešu zagušenom valom Rohinđi koji bježe od nasilja mjanmarske policije. Više od 80 lokacija je zaplijenjeno od 25. augusta u okviru planirane kampanje što dovodi do etničkog čišćenja kroz politiku spaljene zemlje, upozorio je Amnesty International. Na katastrofu koja se događa nad muslimanskom manjinom u Burmi upozorio je i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Ponovo se pokušava iskorijediti cijeni narod, poručio je Juncker. Više od 80 ljudi poginulo u napadu militanata takozvane Islamske države na jedan restoran na jugu Iraka koji uglavnom posjećuju šiti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je rezoluciju kojom se osuđuju bijeli supremacisti, neonacisti i druge grupe koje postiču mržnju poslije desničarskog protesta u Virginiji, tokom kojeg je u nasilju poginula jedna osoba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa našim temama dana, taman kada se činilo da će status quo na crnogorskoj političkoj sceni potrajati, iznenada je od delegacije Europske unije u Podgorici na adresu opozicije stigao poziv za organizovanje zajedničkog sastanka. Za istim stolom već u ponedjeljak trebalo bi da se nađu svi opozicioni lideri i ambasadori članica Europske unije. Da li je to naznaka aktivnog uključivanja međunarodnog faktora u rješavanje političke krize u Crnoj Gori, u kojoj već 11 mjeseci opozicija bojkotuje rad parlamenta, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Kako su prenijeli podgorički mediji, iz delegacije Europske unije uputili su poziv za zajednički sastanak liderima svih opozicionih stranaka, uključujući i Demokratski front, koji je zbog navodne involviranosti dva njegova čelnika u aferu Državni udar međunarodnim predstavnicima bio manje poželjan sagovornik u odnosu na takozvanu građansku opoziciju. To znači da bi naredne sedmice oči u oči sa evropskim ambasadorima trebalo da se nađu lideri SDP-a, URE, Demosa, Demokrata i SNP-a, dok će opozicioni savez Demokratski front predstavljati četiri člana predsjedništva. Iz delegacije Europske unije nije eksplicitno saopšteno šta je povod za sastanak, niti ko je tražio njegovo organizovanje, ali je sasvim očekivano da će bojkot parlamenta biti ključna tema razgovora. Da li je nakon dugog ustezanja međunarodna zajednica odlučila da se direktnije uključi u rasplitanje političkog galimatijasa u Crnoj Gori? Odgovara nam politički analitičar Zlatko Vujović.
Meni se čini da ovo bi shvatio prije svega kao postaje međunarodne zajednice, a ne nikako mišanje u unutar crnogorske odnose. Svakako da je očekivano da proizvod uključivanja međunarodne zajednice će biti početak novih pregovora koji priželjkuju i predstavnici američkih država i predstavnici Europske unije koji trebaju da rezultiraju povratkom opozicije u parlament i održavanja novih parlamentarnih izbora.
Podsjetimo, u dosadašnjim odvojenim brojnim bilateralnim sastancima sastancima sa ambasadorima EU, opozicioni prvaci držali su se tvrdokornog stava da nema prekida bojkota do dogovora o novim parlamentarnim izborima, najkasnije sa predsjedničkim naredne godine, pošto smatraju da su oni organizovani 16. oktobra prošle godine bili nelegitimni, jer su održani u atmosferi navodnog pokušaja državnog udara i prijetnje od krvavih sukoba ulicama Podgorice. Kao mantra ponavljali su da je ispunjavanje tog uslova, kao i pravno i političko razrješavanje afere državni udar, nezaobilazan uslov da bi opozicija uopšte mogla da razmišlja o povratku u skupštinske klupe. Sa druge strane, od predstavnika vlasti stizale su poruke da neće pristati ni na kakva uslovljavanja, da institucije sistema funkcionišu nesmetano i da će sljedeći parlamentarni izbori biti održani u redovnom terminu 2020. Da li će vlast oličena u premijeru Dušku Markoviću ipak popustiti i sa opozicijom pod međunarodnim pritiskom postići dogovor o izlasku iz ćorsokaka, u kome predstavnici gotovo polovine Crne Gore ne učestvuju u njenom parlamentarnom životu? Ponovo Zlatko Vujović.
Definitivno da kompromis će podrazumijevati održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ukoliko ne dođe do kompromisa, onda to nema u sve dublju političku krizu. Pritisaka na neki način bit će i na vlasti i na opoziciju. Prije svega očekujem konstruktivni odnos onog dijela opozicije koji je građanski orijentisan.
Zahtjev da se unutrašnji problemi internacionalizuju i njime pozabave relevantni međunarodni akteri juče je direktno upućen sa adrese Alekse Bečića, lidera Demokratske Crne Gore, partije prepoznate po svom intenzivnom terenskom radu. Njeni aktivisti u agitaciji, u kojoj obilaze gotovo svaki dom, prethodnih dana imali su verbalne sukobe do ivice incidenata sa članovima ili simpatizerima vladajuće DPS, među kojima su bili i članovi šire porodice premijera Markovića, koji je u javnom reagovanju optužio demokrate za pritiske na njegovu porodicu. U pismu Evropskoj uniji, OEPS-u i diplomatskim misijama u Crnoj Gori, lider demokrata Aleksa Bečić istakao je da su životi pripadnika te stranke ugroženi zbog njihovog političkog djelovanja i zatražio je njihovu odgovarajuću reakciju. Da li je već bilo povratnih informacija na Bečićevo pismo, pitali smo generalnog sekretara demokrata Borisa Bogdanovića.
Demokratska Crna Gora očekuje od svih relevantnih međunarodnih institucija odgovarajuću reakciju u odnosu na sve ono što Demokratska partija socijalista Crne Gore zajedno sa neformalnim centrima moći, članovima i šefovima organizovanih kriminalnih grupa čini kako bi zaustavili najperspektivniji politički subjekt na političkoj pozornici Crne Gore. Očekujemo njihovu reakciju, već jutra ćemo imati neke kontakte s tim u vezi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Šta se nalazilo na vrhu podgoričke Sahat Kule prije nego što je počela rekonstrukcija tog spomenika islamske kulture iz 17. vijeka, pitanje je koje je ovih dana uzburkalo vjerske i političke duhove u Crnoj Gori. Da li je u pitanju krst, pokazivač strana svijeta ili nešto treće i treba li da bude vraćen na mjesto gdje se nalazio, istraživao je Predrag Tomović.
Metalni element koji nalikuje krstu privremeno je uklonjen sa krova Sahat Kule u Podgorici zbog konzervatorskog tretmana, saopšteno iz Direktorata za kulturnu baštinu vlade Crne Gore, iz kojeg su najavili da će biti vraćen na isto mjesto nakon završetka rekonstrukcije. Upravo je njegovo uklanjanje naišlo na žestoku osudu predstavnika Srpske pravoslavne crkve, koji tvrde da je u pitanju krst koji je na vrh Sahat Kule postavljen prije jednog vijeka. Najava državnih organa da će metalni element koji nalikuje krstu biti vraćen na vrh Sahat Kule potom je izazvala oštru reakciju islamske zajednice koja se tome protivi. Da li je metalni element vjersko obilježje ili pokazivač strana svijeta, kako su saopštili iz glavnog grada? Odgovor na to pitanje u državnim institucijama nisu spremni da daju, iako ga imaju, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Uprave za zaštitu kulturne baštine Anastazija Miranović.
On je trenutno na konzervatorskom tretmanu u javnom ustanovi galerije, muzeji galerije Podgorice i nakon završetka istog bit će vraćen in situ, znači na mjestu sa kojega je uklonjen. Obzirom da je ova tema i suviše uzela prostora u javnosti, kako u vezi nekih vjerskih razmirica, također i dnevno-političkih tema. Zbog toga uprava svakako ima svoje stručno mišljenje na ovu temu, ali u ovom momentu ne želimo da se izjašnjavamo šta je metalni element na vrhu Sahat Kule, obzirom da nama kao državnom organu je bitno da je to dio, sastavni dio kulturnog dobra.
Prema istorijskim podacima, Hadži Mehmed Paša Osmanagić oformio je vakuf ili zadužbinu 1667. godine u kojoj su bile Sahat Kula i jedna džamija. Po predanju, nakon oslobađanja Podgorice od Turaka oko 1890. godine, na vrh ove građevine visoke 16 metara postavljen je veliki metalni krst, što u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi istoričar Miloš Vukanović, koji je i kustos Istorijskog muzeja na Cetinju.
Na samom vrhu Sahat Kule postavljen je metalni objekat koji zapravo predstavlja hrišćanski simbol krsta u jednoj varijaciji, ali da se ne ulazimo u priču. Znači, taj objekat, taj predmet koji je postavljen krajem 19. vijeka na Sahat Kuli jeste krst.
Istoričar Vukanović ističe da svi elementi Sahat Kule koji su postojali prije restauracije moraju biti vraćeni na svoje mjesto, jer tako propisuju i struka i zakon.
Zapravo radi se o tome da je 50. godina 20. vijeka Sahat Kula uvedena u listu kulturnih dobara. Bilo kakva restauracija ili renoviranje tog objekta mora da zadrži sve elemente koje su 50. godina zapisani. Tako ne smije dolaziti do apsolutno nikakve promjene stanja. I slično priča, ako se sjećate, imali smo prije par godina i sa spomenikom, sa bistom Božedara Vukovića Podgoričanina, na čijem postolju piše prvi srpski štampač, gdje je također došlo do inicijative da se to promijeni. Međutim, upravo pozivanje na taj zakon je i ta bista uvedena u spisak kulturnih dobara, sami zakon kaže ne smije biti izvršena apsolutno nikakva promjena. I tu je struka jasna.
Teoretičarka umjetnosti i medija Isidora Damjanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je Sahat Kula tema kojom treba potisnuti mnogo važnije goruće teme crnogorskog društva i da joj je to jedina svrha.
To što danas svaki deseti građanin Crne Gore može da kupi potrošačku korpu, što svako ko ima dvoje, troje djece razmišlja kome će prvo da kupi cipele, znači to nije bitno, a bitan je taj krst, eto malo da se odmjere snage unutar tih nekih političkih, a mislim inače da vam kažem da većina građana Podgorice, ja mislim da nije ni znala za taj krst, niti je obraćala pažnju, niti je ikom to bitno. Koga to interesuje, mislim, pa evo sad i neka stave krst ili neka stave mjesec sa zvijezdom. Hoćemo li mi da budemo bogatiji ljudi? Hoćemo li mi da budemo srećniji ljudi?
Restauracija Podgoričke Sahat Kule kao i rekonstrukcija trga Bećirbega Osmanagića počela je u aprilu ove godine, a projekat vrijedan pola miliona eura finansira Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA. Prema planu, radovi će biti završeni do 1. oktobra ove godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 20.
Da je Rusija najveći prijatelj Srbije smatra 41% ispitanih u istraživanju Demostata, ali kada se radi o tome gdje bi ispitanici voljeli da žive i rade i koju bi zemlju svojoj djeci preporučili, dominantan odgovor je Njemačka. Tu državu bi izabralo 16% njih, dok Rusiju samo 3% ispitanih. Posebno je zanimljivi odnos prema Crnoj Gori, prenosi Branka Trivić.
Kad je reč o poređenju odnosa prema susjedima i prema Rusiji, građani Srbije čak 20 puta više vole Rusiju nego Crnu Goru. Svega 2% ispitanih Crnu Goru je označilo kao državu koja je najveći prijatelj Srbije, koliko je dobila i Nemačka. Ovako mali broj ljudi koji Crnu Goru vidi kao zemlju koja je najveći prijatelj Srbije, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Miloš Bešić ovako objašnjava.
Kod najvećeg broja ljudi u Srbiji Crnogorci se daje tretiraju kao deo srpskog naroda. I druga stvar, to što jeste crnogorska država, to je otuđeni deo srpskog naroda koji je izdao srpski narod i narod da me više ne zanimaju, ja imam vrlo negativan odnos prema njima. Što ste bliži, ako se otuđite i okrenete mi leđa, naročito u ovoj političkoj konstelaciji kad ste ušli u NATO, a ja sam vrlo protiv NATO, ogromno većina je protiv NATO, vi ste izdali sa srpskog naroda. Ja ću veću distancu da napravim prema nekom ko mi je blizak, a izdao me, nego neko koji je daleko, a nije me izdao. Dakle, to je ta vrsta refleksa, ali refleks u odnosu na postojeće političko rukovodstvo i na, dakle, tu promociju odvajanja crnogorske od srpske nacije, koje ljudima u Srbiji ovdje vrlo teško pada, a ti koji odvajaju se na vlasti i oni vode crnogorsku državu. I onda je stav prema njima, prema Crnoj Gori kao državu, zapravo stav prema svim ovim stvarima koje se dave. To je tako.
2% Nemačka, 2% Crna Gora.
Pa da, a istim pitanjem ste merili različite stvari. Ovdje vam je refleks tog animoziteta prema Crnoj Gori u datoj političkoj konstelaciji takav kakav je, bez obzira na politiku Vučića zvanično, na dobre odnose između Vučića i Đukanovića, bez obzira na to, Pošto neke strukturalne, suštinske stvari, a prema Nemačkoj je realan odnos, odnos udaljenosti.
Jedan od razloga što se tako mali broj građana Srbije opredelio za Crnu Goru kao zemlju koja je najveći prijatelj Srbije, Srećko Mihajlović, sociolog i glavni istraživač Demostata, objašnjava i time da su ispitanici mogli da se opredele samo za jednu zemlju, a ne više. Osim toga, dodaje, veliki broj, gotovo četvrtina ispitanika, nije odgovorila na to pitanje, a razloga, kaže, ima još.
Veoma veliki broj ispitanika je rekao nijedna zemlja, to je ovako za mene najznačajniji odgovor koji treba uzeti u obzir i računati s njim kada se govori o našoj spoljnoj politici, transparentnosti te politike i uopće o mestu Srbije danas u svetu, onako kako je vide građani Srbije. Dakle, kad se uzme to u obzir i kad se uzme u obzir jedna logika prosečnog građanina kad odgovara na ovo pitanje, a to je da se imaju u prvom redu na umu velike sile. Mi volimo da se merimo sa velikim zemljama. Valjda smo najpoznati po onom vicu gde se stalno susreću Rus, Amerikanac i Srbin i gde Srbin ispadne nadmoćan.
Istraživanje Demostata pokazalo je da rusofilija karakteriše 32% najmlađih, a čak 52% najstarijih ispitanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Žarko Korać, narodni poslanik i potpredsednik vlade Srbije u vreme premijera Zorana Đinđića, za zašto govori zbog čega slučaj državni udar u Crnoj Gori mora imati jasan i nedvosmislen sudski epilog.
Da ima dva dela. Jedno su sami učesnici, onda bi se pokazalo da je, nažalost, stepen mešanja stranih zemalja, u ovom slučaju Rusije, može da bude sasvim drastičan. Ono što je tu više zabrinjavajuće, to je da, s obzirom da se na optužnici nalaze dva lidera Demokratskog fronta, da li mi imamo u suštini lidere političkih stranaka, čija je centrala u stvari u drugoj zemlji. Jedino što je ovde utvrđeno prema optužnici, to je da je se radi o strankama čija je centrala u Moskvi. To pokazuje da je Rusija spremna da ode jako, jako daleko da bi sprečila suverenu odluku Crne Gore da uđe u NATO. To je po meni jedna jako, jako loša poruka za ceo Balkan. Čini mi se da se nešto toga ponovilo sada sa novom vladom Zajeva i u Makedoniji. Trebalo bi onda objasniti čitav niz stvari. Pre svega dolazak Petruševa, koji je bio koordinator svih službi bezbednosti, koji je iznenada dolete u Beograd i proveo ovde dva dana. Sam radio zapravo u Beogradu. Pojavljuje se činjenica da jedan deo tih zaverenika iz Srbije su bili ljudi koji su bili dobrovoljci u Donbasu, znači u istočnoj Ukrajini, koji su, budući da je tamo ruska vojska ili ruski dobrovoljci, da tamo naravno aktivno radi ruska vojna obaveštajna služba i očigledno je ruska vojna obaveštajna služba njih tamo pokupila. Ruska zvanična politika će naravno da negira da je u to umešana, ali previše podataka postoji da je ona itekako umešana i da je iskoristila Srbiju kao svoje mesto sa koga će ta organizacija da ide i to treba Srbiju da zabrine, da oni vide Srbiju kao zemlju koja u stvari se neće aktivno suprotstavljati vršanju ruske obaveštajne službe u susedstvu. Ono što je za mene duboko zabrinjavajuće je da Srbiji vlada priča indiferentnost, iako je to jedna snažna opomena Srbiji da bi nešto tako možda neko mogao pamtiti na pamet uradi u Srbiji, jer ovde ima i proruski stranak i vrlo mnogo ljudi koji radi itekako za ruske interese u samoj Srbiji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Još smo kod Rusije. Militantna pravoslavna grupa Hrišćanska država prijeti spaljivanjem bioskopa u Rusiji ako prikažu film Matilda, u kome se govori o ljubavnoj vezi cara Nikolaja II. Sa balerinom. Ruska pravoslavna crkva, koja je proglasila svecem posljednjeg imperatora, distancira se od prijetnji nasiljem i Kremlj je kritikovao spaljivanje automobila reditelja filma. Međutim, analitičari ističu da su upravo ruske vlasti stvorile atmosferu nekažnjivosti u kojoj ekstremisti djeluju bez straha od kazni. Dragan Štavljanin ima više detalja.
Andrej Aleksejev je primio pismo u januaru od verskih aktivista koji su ga upozorili da bioskopi poput njegovog mogu biti spaljeni ukoliko prikažu film o ljubavnoj vezi neoženjenog prestolonaslednika sa balerinom Matildom Kšešinskajom. U pismu koje je potpisala grupa koja sebe naziva Hrišćanska država Sveti Rus, tvrdi se da ima članove širom zemlje koji su spremni da žrtvuju svoj život za svoj istinski pravoslavni put. Ova grupa upozorava da prikazivanje filma čiji je naslov Matilda može da dovede do krvoprolića i građanskog rata. U posljednje dvije sedmice nepoznati napadači bacili su molotovljev koktel na studio reditelja Matilda Alekseja Učitela u Sankt Petersburgu i zapalili dva automobila u blizini ureda njegovog advokata u Moskvi, ostavivši poruku zapaljeno zbog Matilde. Najveći lanac bioskopa u Rusiji je saopštio da neće prikazivati Matildu zbog bezbednosti publike. Pomenuti slučaj skrenuo je pažnju javnosti na opskurnu hrišćansku državu koja negira da stoji iza pisma. Ne zna se tačno kada je osnovana, mada je njen lider Aleksandar Kalinjin, star 33 godine, kazao za Radio Slobodna Evropa da je nastala 2010. Kao i ostali konzervativni protivnici Matilde, Hrišćanska država smatra da je ovaj film uvreda za Rusku pravoslavnu crkvu i Nikolaja, čija je ljubavna veza sa balerinom detaljno dokumentovana, ali je religiozni aktivisti negiraju. Romansa je okončena 1884. godine kada se Nikolaj oženio nemačkom princezom, kasnije caricom Aleksandrom. To nije samo film, već početak širokog programa da se uništi duhovna baza naše zemlje, kazao je Kalinjin. Kritičari optužuju Putina da postiče atmosferu nekažnjivosti među militantnim verskim i nacionalističkim aktivistima, uključujući i zakon iz 2013. kojim se zabranjuje prikazivanje deci kako se ističe propagande homoseksualizma. Međutim, u slučaju Matilde, Kreml je javno kritikovao Hrišćansku državu, uključujući i zbog napada na reditelja filma Učitela. Ruska pravoslavna crkva se ogradila od postupka ove grupe. Portparol crkve izjavio da Hrišćanska država nema pravo da govori u ime sinoda, te da ga ne predstavlja. Aleksandar Vrehovski, poznati ruski istraživač ekstremizma, kaže da nikada nije čuo za Hrišćansku državu do slučaja Matilda, te da pravoslavni fundamentalisti i ultrakonzervativci veoma retko posežu za pravim nasiljem. Vrehovski dodaje za Radio Slobodna Evropa da je militantne pravoslavne aktiviste ranije više posticao i motivisao nacionalni nego verski sentiment. Možda se stvari sada menjaju, zaključuje Vrehovski.
slobodnaevropa.org.
U Podgorici, koja je danas ugostila gradonačelnike 16 glavnih gradova istočne i srednje Europe te Pekinga, usvojena je zajednička deklaracija o boljoj ekonomskoj i kulturnoj saradnji. Kineski investitori pozvani su da ulažu u Crnu Goru, a crnogorski privrednici da otvore vrata investicijama iz Kine. Kina i zemlje istočne Europe sve intenzivnije sarađuju, rekao je na forumu 16+1 u Podgorici gradonačelnik Pekinga Cheng Jing. Lela Šćepanović bilježi.
Nakon usvajanja zajedničke deklaracije od strane 16 gradonačelnika glavnih gradova zemalja istočne i centralne Europe i Pekinga, danas u Podgorici, gradu domaćinu ovog foruma, gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović je pozvao kineske investitore da ulažu u Crnu Goru i u zemlje centralne istočne Europe, a crnogorske privrednike da otvore vrata kineskim investicijama.
Očekujem da u nastavku naše današnjeg rada i naši privrednici budu uspješni i da definišu oblike saradnje sa prije svega privrednicima Kine, a i unutar zemalja istočne i srednje Europe, jer je to jedinstvena prilika za promociju investicionih potencijala svih zemalja učesnica u oblasti industrijske proizvodnje, prije svega prerade, energetike, saobraćajne infrastrukture, turizma i poljoprivrede. Potpuno je jasno da smo jedinstveni stavovima i zajedničkim nastupima, tako da kažem, možemo reći velikim i razvijenim tržištima kako je kinesko, predstavili naše potencijale ili ćemo ih u ostatku dana predstaviti i ponuditi nove mogućnosti za konkretnu saradnju u navedenim oblastima u interesu svih učesnika foruma.
Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, grada koji će naredne godine biti domaćin foruma 16+1, je, govoreći o tradicionalnim vezama Srbije i Kine, koje su, kako je rekao, nedavno uspješno obnovljene, pohvalio Podgoricu za uspješnu organizaciju današnjeg foruma i objasnio:
Verujem da smo svi svesni da je veoma bitno da ovaj deo Evrope povežemo sa Kinom. A ovakvi forumi prilika su da vodimo kvalitetne razgovore, da naučimo nešto jedni od drugih i da približimo naše narode. Važno je da svih 16 gradova, glavnih gradova, unapredi svoju saradnju sa Pekingom, ali i da sve prestonice nastupe kao jedna. Ukoliko nastupimo zajedno, interesantniji smo za ovu zemlju koja je najveća ili jedna od najvećih i najrazvijenijih u svijetu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Da još jednom ponovimo, eksplozija u londonskoj stanici metroa, 18 povrijeđenih, incident se tretira kao terorizam. Članstvo u Evropsku uniju moguće i prije i poslije, 2025. poručio Han u Beogradu. Lideri crnogorske opozicije pozvani na sastanak od ambasadora Evropske unije u Podgorici. Sjeverna Koreja ponovo lansirala raketu preko Japana, Južna uzvratila sa dvije, zasjeda Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Toliko u ovih pola sata, naša naredna emisija je regionalni program u 18 sati. Pratite nas na internet stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu.